Capitolul 2. Fiecare existență este o taină. Când m-am născut cu trupul acesta printre voi, era și nor, și noapte, și iarnă, și război. Actele mele spun că m-am născut în 25 decembrie 1914, iar mama mea, Maria, mi-a spus că era o noapte noroasă, că ningea și că era tare frig. Joi spre vineri. Tatăl meu, Constantin, era atunci plecat pe frontul austro-ungar în războiul ce începuse în luna august a aceluiași an, iar acasă cu mama erau numai părinții tatălui meu. Bunicul meu, tot Constantin, îi zicea lumea Moane, iar bunica era Veselina. Părinții mei se căsătoriseră abia în luna februarie. În luna august începuse războiul, marele război, în care au fost duși îndată toți tinerii în stare de arme din toate ținuturile stăpânite de monarhia austro-ungară, sub robia căreia era pe atunci și Ardealul, în care se găsea județul nostru Bihor, din care făcea parte comuna mea natală pe atunci, anume Mizieș. Satul Mizieș se găsește aproape de Beiuș, pe drumul care duce la Stâna de Vale, dar casa părinților mei era într-un cătun aparținător de Mizieș, care se găsește spre miază zi la o depărtare de 2 km, așezat pe alt drum care duce la Talpe și Săliște de Beiuș. Acest cătun în formă de podcoavă are două ulițe paralele, una care se cheamă a Dorzeștilor, iar cealaltă a Briscăneștilor, după numele primilor familii care le înființaseră cândva. Cătunul se chema la început Râturi, numele unguresc pentru câmpuri, căci acolo fusese la început câmpuri când se mutaseră cei doi strămoși. Mult mai târziu, când s-a făcut o nouă arondare, în loc de Râturi, localitatea noastră și-a primit denumirea de Livada Beiușului și așa a rămas și azi. Cătunul acesta este așezat pe o ridicătură mică între două văi, care curg de o parte și de alta de el. Cea dinspre miază noapte se cheamă Vale și cea dinspre miază zi se cheamă Luncă. Amândouă aceste văi curgeau numai de toamnă până primăvara, căci vara erau seci. Când ploua puternic însă, aproape totdeauna apele lor furioase ieșeau pe afară, luând tot ce întâlneau în cale. Deseori și în verile ploioase făceau același prăpăd, căci albiile lor sunt strâmte și cotite, pline de răchiți și arini, iar pe delături sunt dealuri multe până în munții Bihorului. Toată apa și zăpada topită de pe coastele acestora se varsă numai în albiile acestor două văi strâmte, luând vara cruci de grâu și căpițe de fân, iar iarna punți, poduri, lemne, tot ce întâlneau sloiurile și lespezile de gheață pe care le cărau în spatele valurilor lor mari și tulburi. Amândouă aceste văi se varsă nu departe în apa Crișului Negru, la care mai târziu, când aveam și eu 10-12 ani, mă duceam vara cu alți copii și ne scăldam. Acolo au învățat să not, scăldându-mă în iazul morii de la Negru, acest sat de pe Criș. În iazul acestei mori, apa era mai înaltă de un stat de om, curgând pe sub roata cea neagră și mare de lemn. Noi săream în apă de sus, de pe stavelă, în mijlocul învolburat care se învârtea, ducându-se la vale. Când mi s-a trezit lumina minții și a priceperii mele, între 1 și 2 ani ai mei, toată lumea cunoștinței mele o formau mama și cei 4 bunici ai mei, părinții tatălui meu și ai mamei mele. Casa părinților mamei mele erau mai încolo, peste drum de casa noastră, iar eu mai mult stăteam pe acolo, fiindcă de acolo am primit primele mele amintiri. Bunicul după mama a murit în august 1916, iar eu am despre el numai 2 amintiri. În una mă văd stând la masă pe genunchii lui, el mânca și din când în când îmi da și mie în gură câte un dumicat din ce mânca el. Parcă văd și acum mâna lui mare și crăpată de muncă, apropiindu-mi se de buzele mele. În a doua amintire mă văd în miheiul lui, un fel de șopru unde avea o nicovală mare de fier, un ciocan cu care bătea mereu pe nicovala asta și un foale mare, mare, cu care sufla într-o grămadă de jerate groșu, din care tare frumos mai săreau scânteile când sufla taica în foc, apăsând cu piciorul pe stinghia foalelor lui cele mari, mari. Taica îi zicea și eu după mama, care îi zicea așa: cred că toată ziua stăteam acolo și mă minunam, căci era atâta mișcare și frumusețe. Taica, deși nu era fierar, veneau la el toți cei din sătuțul nostru să-și facă fiecare câte ceva, căci alt fierar nu era, iar el era un meșter iscusit și priceput la toate. Pe atunci toți meșterii erau țărani. În satele vecine erau țărani croitori de sumane și cojoace, făcători de opini și cizme, meșteri de roate și de securi. Țăranii erau și meseriași, vara lucrau pământul, iarna lucrau meserie. Aceste două sunt primele mele amintiri de la vârsta când se vede că nu aveam mai mult de un an și jumătate. Dacă bunicul a murit în august 1916, atâta aveam eu atunci. Pe tatăl meu, Constantin, nu l-am văzut decât în primăvara anului 1919, după terminarea primului mare război mondial, când cei care mai scăpaseră din prizonieratul rusesc se întorceau acasă. El fusese din 1916 luat prizonier la ruși și dus în Siberia, de unde a scăpat cu mare greu, întorcându-se abia în 1919. Mi-aduc bine aminte de pognetele puștilor lor, de chiotele lor de bucurie venind de la gară și de lacrimile fericite ale celor care îi așteptau de atâția ani. Aveam 4 ani când am văzut un militar intrându-ne în casă și îmbrățișându-se cu bunicii mei. Cineva mi-a spus: este tatăl tău. Eu nu mi-amintesc decât că m-am ascuns undeva de frică și nu știam nimic mai mult despre întâmplarea aceea. Am crescut mai mult cu mama, care mă învățase să-i spun măicuță. Așa i-am spus până când am văzut că ceilalți copii încep să râdă de mine, fiindcă ei niciunii nu spuneau la mamele lor măicuță. Le ziceau mamă sau maică. Pe la 10 ani am început să-i zic și eu maică. Apoi mai târziu am văzut că este mai frumos să-i zic mamă. Și așa i-am zis. Ea nu m-a întrebat niciodată de ce i-am tot schimbat numele ei și nici eu nu i-am spus. De tatăl meu am crescut ca un străin. Întâi pentru că în primii 4 ani nici nu l-am văzut. În anii următori îmi amintesc că nu se prea înțelegea cu mama și probabil din cauza asta nu m-a luat niciodată în brațele lui să-mi spună dragul tatei sau vino la tata. Certurile dintre părinții mei fiind tot mai dese, eu aveam cel mai mult de suferit. Probabil că s-ar fi despărțit dacă nu eram eu sau dacă aș fi murit. Eu m-am deprins să-i zic la tatăl meu pe numele lui, cum îi ziceau toți oamenii, Constantin, și nu tată, cum s-ar fi convenit. Și nimeni nu m-a întrebat niciodată, de ce îi zici așa? De ce nu îi zici tată? Că-și dorește tatăl tău. Și nici el nu mi-a spus că nu-i bine așa cum fac, niciodată, și nici mama. De fapt, nici pe mama nu am auzit-o zicându-i pe nume, ci când vorbea cu el îi spunea tu sau mă, iar mie nu-mi spunea altfel când vorbeam despre tata decât el. Du-te la el, unde este el, ce ți-a spus el? Și nu știam totdeauna decât așa. Așa știam despre cine vorba. Cu foarte multă greutate și din demnul meu lăuntric am ajuns eu singur, cam pe la 12-13 ani, să-i zic tată. Înțelesesem fără să-mi spună nimeni ce urât îmi șade când mă aud alții, sau chiar când mă aud eu singur, strigându-l pe tata pe nume ca pe un străin, ca un străin pe un alt străin. Iată, acest adevăr îmi este atât de greu că a trebuit să-l spun. Faptul acesta este ca o impietate adusă chiar a celor ființe față de care am datoria celui mai mare respect de pe pământ. dar învățământul pe care l-am tras de aici, aș vrea să-l strig puternic tuturor părinților. Să nu faceți niciodată așa. Înlăturați orice neînțelegeri dintre voi cu înțelepciune, cu răbdare, cu iertare, cu dragoste, spre a nu-i face pe copiii voștri să sufere durerile și luptele sufletești pe care le-am suferit eu în tot timpul nefericitei mele copilării din pricina asta. Cei 4 ani de despărțire dintre părinții mei din cauza războiului i-au înstrăinat de tot pe unul de celălalt, iar la întâlnirea lor n-au făcut nici unul niciun efort spre a se apropia. Astfel, tata s-a dus cu prietenii lui, iar mama cu ai ei, și 10 de ani așa au trăit. Eu, neavând nici frate, nici soră, am trăit și eu tot ca un despărțit. 3 străini împreună, aveam atâta nevoie de iubire, tângea sufletul în mine după ea. Plecam singur pe câmp și plângeam, acoperindu-mi cu palmele fața și gura de durere și de singurătate. Să nu mă vadă nimeni, să nu mă audă nimeni plângând singur. Când ești singur, fiindcă n-ai avut pe nimeni, e una, dar când ești singur, avându-i pe toți, asta e alta. Munca am cunoscut-o de mic. Părinții mei aveau mult pământ și multe vite și toate acestea cereau multă muncă. Aveau câte un slugă la diferitele munci grele și îi plăteau oameni la seceratul grâului ori la săpatul porumbului. Dar mai erau atâtea pe lângă astea la o gospodărie. Cu vacile sau cu oile la păscut, pe vremea bună sau rea, de la 5-6 ani eu a trebuit să mă duc. Cu tata la plug sau la pădure, pe zi sau pe noapte, eu trebuia să fiu. De muncile pe care le puteam face, nimeni nu mă scutea și nu eram iertat dacă nu le făceam. Niciodată în copilăria mea n-am cunoscut iubirea, dar am cunoscut totdeauna asprimea și pedeapsa. La cea din tâi greșeală eram pedepsit. Nu mi-aduc aminte să fi fost iertat niciodată, nici chiar atunci când puteam fi. De multe ori am fost pedepsit pe nedrept, dar după ce se vedea asta, nimeni nu repara nimic în sufletul meu, nici măcar cu un cuvânt. Așa am crescut, totdeauna cu groază așteptând pe tata și uneori chiar și pe mama, fiindcă nu știam niciodată cu ce puteam greși, după care să primesc bătaie sau mustrări. Cred că nu a fost o zi măcar în care să nu fi fost tras de ureche sau de părul de la ceafă, ori să nu fi fost lovit cu palma peste cap, ori cu noiaua peste picioarele goale. Nu mi se dădea voie nici să plâng când eram lovit. Trebuia să-mi strâng buzele, să mușc limba, să-mi bag pumnii în gură și să-mi înghit lacrimile. Dacă aș fi îndrăznit să plâng când mi se striga taci, luam alt rând de bătaie. De atunci știu ce grozav lucru este să nu poți plânge când suferi. Câtă ușurare mi-ar fi adus plânsul când mă ustura inima de durere, dar eu nu aveam voie să plâng, cum îi auzeam pe alți copii că plângeau chiar fără să-i fi atins nimeni. Și asta mă durea mai rău decât bătaia și mă ustura mai tare până în fundul inimii. Mi se părea nu numai că bătaia este o înjosire, dar că oprirea plânsului este o nedreptate și o cruzime de 1000 de ori mai mare și mai grea. Cred că n-aș fi plâns obraznic, nici mânios, nici îndărătnic și nici furios, cum i-am văzut pe mulți copii plângând, ci aș fi plâns amar și îndurerat. Un plâns singuratic și ușurător, cum plânge cel ce n-are pe nimeni, nici să-l apere, nici să-l înțeleagă, atunci când tocmai mâna care trebuia să-l mângâie îl lovește și tocmai sânul care trebuia să-l aline îl alungă. Dacă nu mă iubeau cei apropiați ai mei, refuzam orice iubire a altora. Îmi amintesc că pe la cei 3-4 anișori ai mei, când întâi mergeam cu mama cu vitele pe câmp, erau pe acolo multe fete mari, la muncă sau la vaci. Unele, cum mă vedeau alergând, alergau după mine să mă prindă și să mă sărute. Mă zbăteam în brațele lor, dând din mâini și din picioare, strigând și apărându-mă supărat, până ce scăpam de la una și iar mă prindea alta. Dragostea lor mă îndurera, fiindcă eu nu de acolo așteptam să primesc dragostea de care aveam nevoie. Dragi părinți, nu uitați că fiii voștri au nevoie nu numai de pâine, de haine și de casă, ci mai întâi de toate acestea au nevoie de dragostea voastră. Dacă nu iubiți voi, cu cât vor fi iubiți mai mult de alții, cu atâta vor suferi mai tare. Faceți pe copiii voștri să simtă și dragostea voastră, fiindcă în primul rând asta le lipsește în anii fragedei lor copilării. Mai târziu, chiar dacă le veți arăta voi iubirea, asta tot nu va putea șterge niciodată pe deplin din amintirile lor durerea anilor când n-au avut-o. În toate încercările timpurii și grele prin care a trebuit să trec, eu am văzut mai târziu că tainica înțelepciunea Domnului Dumnezeu lucra la un plan minunat cu mine. El pregătea prin suferințele acestea, prin singurătatea mea și prin tot ce era împrejurul meu și împotriva mea, pregătea inima mea și toată ființa mea pentru lucrarea care trebuia să se facă în viața mea mai târziu. Erau toate acestea ca niște pluguri ascuțite și dureroase, care trebuiau să are în mine, să taie, să tragă brazi de adânci, sfâșiind și pregătind ogorul ființii mele pentru sămânța care avea să vină în ea, pentru lacrimile care aveau să-i fie sămânate, pentru cântările nemuritoare care aveau să-i răsară, să-i crească, să-i rodească mai târziu. Din această experiență și convingere am spus apoi și mai spun și acum multora dintre cei ce mi-au adus și mi-au arătat încercările lor poetice că pentru a scrie ceva care să miște și să rămână se cere mai întâi să citești mult, să asuzi mult, să te rogi mult, să iubești mult, să plângi mult și mai ales să suferi mult. Fără acestea, literele nu strălucesc, corzile nu vibrează, cântările nu răsar. O, dragi copii singurate și chinuiți, nu vă plângeți prea tare și nu vă pară prea rău de suferințele prin care trebuie să treceți, nici nu-i urâți deloc pe cei care vă provoacă aceste suferințe. Nu cârtiți nici chiar împotriva durerilor care vă vin din pricina neînțelegilor dintre părinții voștri, pe care nu-i mai pot împăca nici amintirile lor frumoase din vremea când se iubeau, nici datoriile lor împreunate de acum și nici teama viitorului vostru amenințător. Nici lacrimile voastre, nici miile de suferinți, nici mila de nenorocirea în care vă aruncă viața voastră. Nu deznădăjduiți prin toate acestea și pentru toate acestea, că nici nu vă gândiți voi astăzi pentru ce rod frumos de mai târziu trec acum peste sufletul vostru flăcările acestui pârjol dureros. Rugați-vă lui Dumnezeu pentru părinții voștri, orbiți de ambiție, ori de gelozie și vinovați de nepăsare. Nădăjduiți în Domnul Dumnezeu și vă încredeți în harul Domnului Iisus Hristos, așteptând cu milă să le vină și lor înțelegerea cea sănătoasă și să găsească iarăși drumul iubirii înspre voi și ei unul spre celălalt, pentru a vă reface viața voastră și viața lor. Iar dacă totuși nu se va mai putea ajunge la aceasta niciodată, să aveți puternic încredere în Domnul Dumnezeul nostru, care are neîncetat grijă de voi cu bunătate și dragoste. Gândiți-vă că tocmai aceste grele și dureroase încercări sunt școala și mijlocul prin care Dumnezeu vă pregătește pentru cine știe ce slujbă aleasă și mântuitoare spre folosul veșnic al vostru și al multora. Dacă prima voastră familie v-a fost nefericită, fiți deplin încredințați că este o dreptate iubitoare la Tatăl cel Ceresc și prin asta El vă poate pregăti o a doua familie în care și voi veți gusta o fericire deplină, cea a voastră și a copiilor voștri. Dacă nașterea asta v-a fost spre durere, El vă poate da o a doua naștere care vă va fi spre o minunată și strălucită slavă, nașterea din nou, familia cerească și duhovnicească și părinții voștri cei sufletești, între care chiar din această viață puteți gusta bucuriile raiului veșnic. Suferințele voastre de acum sunt pregătirea pentru primirea și moștenirea bucuriilor viitoare, iar împărtășirea prin credință cu harul adus de ele va face să izvorească din inima și din mintea voastră și o voie de binecuvântări pentru Dumnezeu și pentru semenii voștri. Vă rog să credeți acest adevăr pe care din experiențele mele amare, dar strălucite, l-am aflat. Orice existență este o taină, iar dezlegarea celor mai multe se află numai la sfârșit. Slăvit să fie Domnul!